А тоді настає моя черга. Мій голос, як мені здалося, звучав на диво пескляво. Поставити очевидне запитання. Якого дідька? Він нічого не сказав мені раніше. А дай Томас засоромився. Зайорзав. Попросив вибачення. Де там? Нічого подібного. Він очікував такого запитання. Підготувався, навіть здавалося, начитався з цієї проблематики вчений магістр. Він, бачте, не хотів турбувати мене. Турбувати мене. Надаремно. Бо для нього це рішення безальтернативне. Він мусив так зробити, як би я до цього не поставилася. Для мене ж легше постати перед доконаним фактом. Потім запала уже по-справжньому серйозна тиша. Підійшла офіціантка з квітами у вазі, поставила їх на підвіконня. Томас каже, якщо я не захочу брати у ньому участі, він мене зрозуміє. Він готовий забратися геть, щойно підшукає собі помешкання. Якщо ж я вирішу навіть не зустрічатися, він також, як зуміє, спробує мене зрозуміти. Якусь мить я почуваю себе дивовижно вільною. Знаєш, це одна з митей, коли віриш, що можеш вибрати свободу, однак все залишається, як було. Тепер або ніколи. Піти або залишитися, піднятися на борт корабля чи застатися на причалі. Це твоє життя, і лише ти йому господар. Хоча так просто рідко коли буває. Звичайно, нікуди я не пішла. Звичайно, я розгнівалася на нього. Лють не вщухала у мені увесь тиждень. Вона мусила в щось вилитися. От і вилилася на його незграбність, його нечулість, його хворобливе рішення нічого мені не сказати. Хай запхає собі той доконаний факт глибоко в задницю. На дитя важче виливати свою жовч. Твій коханий каже тобі, що ти не ти, найважливіша особа в його житті. Як тут не вибухнути? А якщо йдеться про дитину? До того ж, я, по правді кажучи, полюбила хлопчика. А ще я примудрилася закохатися в його бісового таточка. Який вихід? На щастя, в буденному житті існує стільки практичних справ, яким треба дати лад, що немає часу на роздуми. Мабуть, саме тому я й почала писати тобі, хоч з моєї писанини вийшла справжня літанія. Очевидно, мені просто треба було нажалітися. Хлопчисько піде до другого класу, Льонкану, шведської гімназії, тут, у Гельсінфорсі. Але одна з наших проблем – куди його подіти по обіді? Ставати нянькою я все ж не маю наміру. Потрібна якась тітонька. Вона мусить бути привітною, мати досвід роботи з дітьми, надійною і, до того ж, не жадібною до грошей. Чи бувають такі на світі? Ми опублікували оголошення, але відповіді прийшли убивчі. Куртка, яка розмовляє лише англійською, багатодітна мама, п'ятеро дітей в інвалідному візку, 78-річна полковниця, якій трохи самотньо, бо всі її друзі вже повмирали. Може, ти маєш якусь порядну кандидатуру? У тебе ж родини вистачить на повний Свяборський паром, ти знаєш купу людей. Люба Анно, допоможи в біді майбутній матері. Цілую, Стіна. З листа електронною поштою. Тітка товста. Вона пахне не так, як мама. Вона пахне лісом. Стіна зовсім не пахне. Тато каже, що я можу називати Стіну мамою, якщо хочу. Тітка забирає мене зі школи. Вона приходить у червоних окулярах. Має на собі чорне пальто, надзвичайно довге й просторе. На шиї у неї хустинка з малюнками тварин. Я полюбляю лежати на столі і рахувати тваринок. Там є цап, кінь, змій та мишка-полівка. Малюнки чотирьох звірят часто повторюються, їх 16. Коли тітка приходить за мною, мої однокласники починають з неї сміятися. Вони кажуть, що в неї надто великий капелюх. Вони мене дражнять, та мені байдуже. Я не розумію, навіщо дражнитися. Але хай собі, якщо їм це так подобається. Тато вважає, що я маю називати її не тіткою, а тітонькою Людмилою. Але мені здається, що просто тітка пасує їй більше. Я так їй сказав, і вона засміялася. Коли вона сміється, маленький вузлик на її шиї підстрибує то вгору, то вниз. Тітка розповідає казку про цапа, коника –